U-H-W-A-T-I. Да. Ухватидан. Ухватидан. Dobro jutro. Srećan vam prvi od dva dana vikenda, a vama koji krećete na godišnji odmor, srećan vam put, uz upozorenje da ima gužvi i na graničnim prelazima i na naplatnim rampama. Mi ćemo naravno tokom ovog jutarnjeg programa već negde oko 15 do 7 imati najnoviji izveštaj Automoto Saveza, a posle 8 ćemo uključiti i rukovođu na naplatne rampe NICE, pa ćemo i odatle dobiti informaciju kako je situacija. 15 do 9 novi izveštaj Automoto Saveza, tako da ako putujete, ostanite uz nas, imaćete prave informacije o tome šta vas čeka na putu iz zemlje, možda ako ste blizu granici u zemlju, a svakako kako je stanje i na naplatnim rampama. Vrlo interesantnu najavu, ići ćemo u Alabin u Rusiji, razgovarat ćemo sa pukovnikom Draganom Bojićem koji se nalazi tamo, a koji je u stvari jedan od predstavnika Vojske Srbije koji učestvuje na međunarodnim armijskim, drugim međunarodnim armijskim igrama, tako da ćemo pričati sa njim. Vrlo, vrlo interesantne discipline u kojima će se takmičiti naši vojnici. Samo da podsjetim, prošle godine tenkovska jedinica osvojila je treće mesto posle i Rusije i Kine, znači u samom svetskom vrhu. Pričamo i o festivalu, međunarodnom takmičenju u harmonici, kako se to zove, međunarodni festival Prva harmonika. Najavljujemo projekciju Cinema Comunisto filma Mile Turajlić, dokumentarnog filma, danas u Skadarli, u stvari večeras u Skadarskoj ulici. Otvorena projekcija, ko hoće može da dođe, to je onaj bioskop na otvorenom koji funkcioniše celo leto po raznim interesantnim delovima Beograda, a interesantnu priču spremio je Relja Trajković. Pričat će o tome koliko će koštati registracija automobila velike kubikaže i kako se sve dovijaju vlasnici tih automobila da plate što manji porez. Ono što je važno i što ne smemo nikako da propustimo ni u najavi emisije je da je danas Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima, pa ćemo oko pola devet u programu uključiti Katarinu Ivanović iz nevladine organizacije Astra koja se upravo bori protiv trgovine ljudima. I ja te pesu, ja mislim da je to sasvim dovoljno u najavi. Dobro jutro, Gordani Error.
Dobro jutro.
Koja je stigla ovde sa svežim vestima. Ja sad izlazim iz studija, prepuštam vas pregledu vesti zemlji i sveta. Mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Časova i 5 minuta, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Na početku, kratak pregled najvažnijih vesti. Diplomatska situacija u regionu sve komplikovanija. Posle Hrvatske, Srbiji se zamerili i zvaničnici Bosne i Hercegovine. U jednodnevnu posetu Sloveniji stiže Vladimir Putin. Novak Đoković pobedio Čeha Tomaša Berdiha. I ovog vikenda zbog godišnjih odmora očekuju se veće gužve na putevima, zato ukoliko putujete budite pažljivi. Sunčano i toplo, najviša temperatura do 34 stepena. Situacija u regionu se, kako izgleda, iz dana u dana komplikuje. Nakon razmene procesnih nota na relaciji Beograd-Zagreb zbog poništavanja presude Branimira u Glavašu i incidenta tokom obeležavanja dana ustanka u Srbu, tenzije su juče bile povišene i između Srbije i Bosne i Hercegovine. Naime, nakon posete Bakira Izetbegovića Novom Pazaru, gde je prisustvovao obeležavanju godišnjice formiranja SDA Sandžaka, reagovali su ministri vlade u tehničkom mandatu, ali i predsjednik Republike Srpske. Zvaničnici u Beogradu i Banja Luci oštro su reagovali na izjavu Bakira Izetbegovića da je njegov dolazak u Novi Pazar isto kao kada Aleksandar Vučić ode u Banja Luku ili Trebinje. Poručuju da se Republika Srpska i Sandžak ne mogu porediti jer je Republika Srpska međunarodno priznati entitet. Ministar u tehničkom mandatu Aleksandar Vulin kaže da je Izetbegović napravio diplomatski skandal, ali i pokazao i prave političke i ljudske namere.
29. jula 1990. godine otac Bakirov, Alija Izetbegović, je došao u Novi Pazar, nazvao ga Sandžakom i održao govor u kome je tražio političku autonomiju za Sandžak u okviru Republike Srbije. Stvari se, kao što vidite, ponavljaju i ponavljaju se ne slučajno. Oni koji su tih 90. godina smatrali da Srbiju treba podeliti, izgleda smatraju da to treba uraditi još jednom. Onda politička autonomija Sandžaka, danas entitet.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjeća da je Srpska međunarodno priznata, a specijalni odnosi Beograda i Banja Luke definisani su sporazumom iz 2006. godine. Dodik kaže da to ne šteti saradnji dve države, kao Izetbegovićeve izjave.
Politika Bakira Izetbegović je opasna politika i sam dolazak u Novi Pazar treba na taj način posmatrati. Nego pokušaj da uporedi gospodina Vučića i Nukolovića i njihove politike koje su mirnodopske u regioni, teže ka stabilizaciji regiona, apsolutno je neuporediva. Izetbegović se ne može uporediti sa Vučićem i sa Nikolićem i njihovim politikama mira koju žele da izgrade, izgrade i u samoj Bosni i Hercegovini.
Iz Banja Luke, gde je razgovarao s tamošnjim ministrom policije, reagovao je i Nebojša Stefanović. Svojim tvrdnjama, kaže, Bakir Izetbegović je pogazio Ustav Bosne i Hercegovine jer pokušava da ukine prava Republike Srpske zagarantovana Dejtonskim sporazumom, ali i Ustav Srbije jer nekim delovima Srbije želi da da status koji nemaju. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je protestnu notu ambasadoru Bosne i Hercegovine u Beogradu zbog video snimka na kojem dve neidentifikovane naoružene osobe spaljuju dve državne zastave Republike Srbije. Beograd očekuje da nadležni organi Bosne i Hercegovine sprovedu hitnu istragu, otkriju počinioce i kazne ih. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je sve mere zabrane Nasaru Oriću, bivšem ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici, kojeg je tužilaštvo te zemlje optužilo za ratne zločine počinjene na području te opštine u julu 1992. godine. Oriću je sada dozvoljeno da nesmetano putuje van zemlje i nema više obavezu da se javlja nadležnim policijskim organima. Suđenje Oriću počelo je u januaru ove godine. Na 75. godišnjicu ustaških zločina koji su počinjeni u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Glini, Srpsko narodno veće i Antifašistička liga Republike Hrvatske odali su pijetet Srbima iz Gline i sela nekadašnjeg Kotora Vrgin Most. Komemorativni skup održan je na mestu nekadašnje pravoslavne crkve u kojoj su ustaše od 24. jula do 8. avgusta 1941. ubila je oko 1000 muškaraca iz tog kraja. Predsjednik SNV Milorad Pupovac je pozvao na minut ćutanja za sve koji su u Glini ubijeni 1941. ali i sve one koji su u prethodnom ratu stradali sa hrvatske i srpske strane. Migranti koji su na Horgošu u graničnom prelazu sa Mađarskom 6 dana štrajkovali glađu, prekinuli su protest. Veći broj migranata premešten je u Banju Koviljaču, drugi su ostali na Horgošu sa ostalim izbeglicama. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin stiže danas u jednodnevnu posjetu Sloveniji, gdje će učestvovati na ceremoniji povodom obeležavanja 100-godišnjice stradanja ruskih vojnika koji su gradili put na prevoju Vršić na Kranjskoj gori. Njegova posjeta izazvala je brojna pitanja, počevo od toga da li je zvanična ili neformalna. Iz Ljubljane se javlja novinar naše televizije Vladimir Banić.
U treću posjetu Sloveniji Vladimir Putin dolazi na 100-godišnjicu stradanja ruskih vojnika koji su kao austro-ugarski zarobljenici gradili put do alpskog vrha Vršić visokog više od 1700 metara. Više stotina vojnika podleglo je naporu i bolestima pa je u spomen na stradalima na tom prevoju sagrađena pravoslavna kapela koju će obići predsjednik Ruske federacije. Ljubljana se trudi da posjetu prikaže kao memorijalnu i napominje da je dogovorena pre početka sukoba u Ukrajini. Međutim, Kremlj insistira da je karakter posjete državnički i da je dogovoren susret na najvišem nivou na brdu kod Kranja. Mere bezbednosti podignute su na najviši nivo. Građanima i turistima se preporučuje da izbjegavaju ovaj kraj u naredna dva dana, a interesovanje domaćih i regionalnih medija je veliko. Rusija i Slovenija održavaju tradicionalno dobre odnose, posebno ekonomske, mada Slovenija koja je članica Europske unije i NATO nastoji da se o tom aspektu posjete priča što manje.
Posle optužbe predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da je podržao pučiste komandanta američkih snaga na Bliskom istoku general Joseph Votel, demantovao je umešanost u neuspeli državni udar u Turskoj. Erdoganove optužbe usledile su zbog generalove izjave da se plaše uticaja koje bi čistke unutar turske vojske mogle imati na odnose Vašingtona i Ankare. U Sarajevu je sinoć održan skup podrške turskoj vladi i narodu, kao i predsjedniku Erdoganu, javljaju mediji Bosne i Hercegovine. Nekoliko stotina učesnika okupilo se na Baštači, mašući turskim i bosansko-hercegovačkim zastavama. Organizatori najavljuju skupove i narednih dana. Jedna maloletna osoba ranjena je iz vatrenog oružja u centru Prištine, a četiri su povređene u stampedu nastalom nakon pucnjave, javili su prištanski mediji. U centru Prištine sinoć se čula pucnjava zbog koje su se svi okupljeni na Beer Festu razbežali. Na trg Zahir Pajzeti odmah je došao veći broj pripadnika policije i vozila hitne pomoći, istraga je u toku, a policija se još uvek nije oglasila povodom tog incidenta. Vlada u Madridu razmatra da li protiv predsjednice katalonske skupštine Carme Forcadell može podneti krivičnu prijavu jer je dozvolila da se u parlamentu glasa za nezavisnost te španske pokrajine. Katalonski parlament glasao je za nastavak plana o odvajanju te pokrajine od Španije, iako je španski ustavni sud poništio ranije donetu rezoluciju o osnivanju nezavisne države. Šabački letnji festival u organizaciji MTV kanala otvoren je sinoć uz nastupe Zvonka Bogdana, Bajage i instruktora. U naredne dva dana na dve bine Šabački letnji festival će biti muzički centar zapadne Srbije, nastupit će Van Gogh, Sars i još dosta drugih velikih imena regionalne muzičke scene. A u galeriji Etnografskog muzeja u Beogradu u toku je izložba fotografija salaši između idealizovanog i stvarnog. Autori izložbe su Vesna Nedeljković-Angelovska, muzejska savjetnica, i Feđa Kiselički, muzejski fotograf Muzeja grada Novog Sada. Izloženo je oko 70 fotografija na kojima je prikazan ambijent i stanje salaša u vojvođanskim atarima. Detaljnije Radojka Šekularac.
Izložba je nastala nakon antropološkog istraživanja narodnog graditeljstva na prostoru Vojvodine, rekla je na otvaranju autorka izložbe Vesna Nedeljković-Angelovska, muzejski savjetnik Muzeja grada Novog Sada.
Imala sam želju da prikažem tu posebnu arhitekturu koja u sebi nosi i praktične rezultate osmišljavanja narodnog, ali ono što tada nisam znala, sam kasnije shvatila proučavajući istoriju, da zapravo su mnoge stvari vezane za graditeljstvo, vezane za ono što su diktirale vlasti.
Salaši su posjedi sa ekonomskim prostorom i kućom za stanovanje.
To je stambeno baš ekonomska jedinica koja je izdvojena od naselja, udaljena od sela i gradova, ali ono što mi danas ne vidimo i što mnogi od nas ne znaju, atar je nekad bio zaista živo mesto.
Izložba u galerije Etnografskog muzeja u Beogradu, salaši između idealizovanog i stvarnog, otvorena je za posjetioce narednih 15 dana.
In memoriam. Vajar Nikola Kolja Milunović preminuo je u Beogradu u 81. godini. Za umetnost se zainteresovao još kao dete, odasmo je bio čuveni srpski slikar i osnivač Akademije likovnih umetnosti Milo Milunović. Kolja Milunović je diplomirao vajarstvo 1959. Bio je poznati kao odličan crtač, ali i autor zidnih dekoracija i arhitektonsko-urbanističkih rešenja, za što se naročito interesovao. Sportski deo emisije, najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Torontu, pošto je sa 2-0 pobedio Čeha Tomaša Berdiha. Protivnik Novaku za plasman u finale biće pobednik meča Raonić-Montis. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Francusku sa 105-88 u prvoj utakmici na turniru Super 4 u argentinskoj Gordobi, koji je posljednja provera uoči olimpijskih igara u Riju. O ostalim sportskim događajima Vlade Radičević.
Još jedna grupa naših sportista putuje ovog jutra na olimpijske igre. Uz žensku košarkašku reprezentaciju i vaterpoliste u Rio de Janeiro otputovaće i veslački tim Srbije. Sutra u Rio putuju stonoteniser Aleksandar Karakašević, plivačica Anja Crevar, biciklista Ivan Stević, džudista Aleksandar Kukolj i teniserka Aleksandra Krunić. A ruska atletičarka Jelena Išimbajeva definitivno neće učestvovati na olimpijskim igrama, jer je Svetska atletska federacija odbila njenu žalbu, a na igrama u Riju pojavit će se samo jedna ruska atletičarka, Darija Klišina, koja posljednjih godina trenira u Sjedinjenim Američkim Državama. I ruski dizači tegova neće učestvovati na olimpijskim igrama, odlučila je Međunarodna federacija ovog sporta. U prvoj utakmici drugog kola Jelen Super lige u fudbalu Crvena zvezda je sinoć u Beogradu pobedila ekipu Metalca sa 3-1. Golove za domaći tim postigli su Ruiz, Vieira i Poletanović. Strelac za Metalac bio je Mladenović. Danas se sastaju Rad Voždovac, Javor Novi Pazar, Borac Mladost Lučani, Spartak Radnički Niš. A sutra su rivali Napredak Partizan, Čukarički Radnik i Vojvodina Bačka.
Pred nama je, kažu u putevima Srbije, najfrekventniji vikend u godini. Zato, ako krećete na put, budite i pažljivi i strpljivi. A na kraju emisije prognoza vremena, dobro jutro, želimo Mariji Savić-Vučković.
Dobro jutro. Nakon vedrog jutra u Srbiji danas sunčano i toplo, vetar slab severni severozapadni, najviša dnevna temperatura u intervalu od 31 do 34 stepena. U Beogradu takođe sunčano i toplo, uz slab severni severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.
U Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 91%, pritisak 1000 milibara, vetar jugozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik Vesti Mladen Brkljač, priprema Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Gordana Error. Predlažemo, ostanite uz vaš radio Beograd 1.
Draga me. niko nema tako lepe draga me.
Program Radio Beograda.
Thank you.
Časova i 27 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Sa vama će do 9 časova u jutarnjem programu biti za mikspultom Žarko Bovan, muzička urednica Radmila Dujaković, producent Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović. Lepe i prijatne temperature u celoj zemlji, u Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 19, u Nišu takođe 19, Sjenica, ne, Kopaonik je najhladniji sa 12 stepeni, u Sjenici je 14, ali je i za te krajeve naše zemlje vrlo prijatno i toplo. Inače, ume da bude novo hladnije i u ovo doba godine, a prognoza za danas kaže da će biti sunčano i toplo, uz slab severni i severozapadni vetar, temperatura od 31 do 34 stepena, u Beogradu oko 32. Prognoza kaže da će sutra i preko sutra biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 32 do 36 stepeni, međutim u ponedeljak popodne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći i utorak i u ostalim krajima, ajde uprostimo, od ponedeljka uveče do utorka u celoj zemlji će doći do naoblačenja. Biće nestabilno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali od srede opet pretežno sunčano i temperatura oko proseka. Samo u planinskim predelima povremeno je moguća kiša i na oblačenje, znaju oni koji žive u planinama da je to uvek moguće, ali eto, samo znači imamo ponedljak veče i utorak na oblačenje i osveženje, a onda opet vruće i treba da bude vruće. Avgust je, to je potpuno normalno, još malo pa ćemo kukati za vrućinom i čekati one hladne dane. E, da imamo biometeorološku prognozu, mogu ove prilike uzrokovati izvesne tegobe kod osoba sa respiratornim i srčanim problemima, mogući su glavobolja, pospanost i nervoza, naravno mažite se, UV zračenje je visoko. Sutra nepovoljna biometeorološka situacija na sve hronične bolesnike i meteoropate, mogući su malaksalost i glavobolja. Eto, borivite u hladovini i vodite računa kako se ponašati, koliko ste fizički aktivni. Čini nam se da možemo mnogo, a u stvari kako ko, ali uvek mislimo da možemo više nego što stvarno možemo. Sada malo samo muzike do pola sedam, zatim kratak pregled vesti, onda Automoto sa, ne, dogodilo se na današnji dan, pa Automoto Savez i listamo današnju štampu. Dobro jutro. Šest časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Republika Srpska i Sandžak ne mogu se porediti. Reakcije Srbije i Republike Srpske na izjave Bakira Izetbegovića u Novom Pazaru. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da ta izjava, ali i slučaj Orić, pokazuju da je politika bošnjačkih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine usmerena na destabilizaciju regiona. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je sve mere zabrane Naseru Oriću, koga je tužilaštvo te zemlje optužilo za ratne zločine nad srpskim stanovništvom na području Srebrenice u leto 92. godine. Oriću je sada dozvoljeno da nesmetano putuje van zemlje. Migranti na granici sa Mađarskom prekinuli su šestodnevni štrajk, jedan broj migranata prevezen je u Banju Koviljaču, dok je ostatak koji je štrajkovao ostao na graničnom prelazu Horgoš sa ostalim izbjeglicama. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin stiže u jednodnevnu posjetu Sloveniji, gde će učestvovati na ceremoniji povodom obeležavanja 100. godišnjice stradanja ruskih vojnika koji su gradili put na prevoju Vršić na Kranjskoj gori. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Torontu, pošto je sa 2-0 pobedio Čeha Tomaša Berdiha. Protivnik Novaku za plasman u finale biće pobednik meča Raonić-Monfis. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Francusku sa 105-88 u prvoj utakmici na turniru Super 4 u argentinskoj Kordobi, koji je poslednja provera uoči olimpijskih igara u Riju. Vreme danas sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 31 do 34, u Beogradu 32 stepena.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plan zasja, kad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalude ti ma. Kad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalude ti ma. To davno beše, sećam se ja, kad meni ti si rekla svoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. O tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisti, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisti, ali još te uvek volim ja. Davno beše, sećam se ja, kad u tom oku prvi put plan zasja, tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalude ti ma. Kad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalude ti ma. O tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisti, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisti, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Hroničari su zabeležili da je 30. jula 1610. godine italijanski naučnik Galileo Galilei objavio teoriju heliocentričnog sistema, zbog čega je bio izveden pred sud inkvizicije i primoran na javno odricanje od svog učenja i na zatvor svete kongregacije. Po zapisima Galilejevih biografa, običan svet je zbijao šale na njegov račun.
Leva ribe, još malo pa nestalo!
Pošto ovo rima?
Dva skudija za tebe, gospodine, izgledaš mi gladan.
Ali ja nemam dva skudija. Daj ti meni ribu, ja ću tebi ovu knjigu.
Šta će mi knjiga?
Da čitaš.
Ali ja ne znam da čitam.
Pa naći ćeš ti ko će da ti čita. Takva jedna otresita ženska.
A šta piše u toj tvojoj knjizi?
Piše neki gospodin Galilei. Zove se Dialogo sopra e due massimi sistemi del mondo, Telemaico i Sopernicano.
Ma šta on kaže? U knjizi, to te pitam.
Da se zemlja vrti oko sunca, a ne sunce oko zemlje.
Kako jesna? Pa kako zemlja da se vrti kad ja stojim na njoj i vidim da ne mrda?
Ma ne razumeš ti to. E, do sad si se ti vrtela oko svog muža, jeli? A on oko nekog gazde. A taj gazda oko gospodara. A taj gospodar oko kardinala. A kardinal možda oko same njegove svetosti pape.
Da, pa šta?
Ako taj Galilej kaže da sunce može da se vrti oko zemlje, moguće je i tvoj muž da se vrti oko tebe, a gazda oko vas, a gospodar...
Čuti, zatvorit će se, kako možeš tako da trućaš? Glad je mozak popila. Ali ja, nosi ribu. Oj, slušaj, ostavi mi tu knjigu. Zavijat ću ribe u njene listove. Ako ljudi pročitaju to što si ti rekao, može da budi neke koristi od te tvoje knjige.
Profesor Beogradskog univerziteta, književnik i prevodilac Raško Dimitrijević preminuo je 30. jula 1988. godine. Raško Dimitrijević je gimnaziju završio u Beogradu, a studije književnosti u Francuskoj. Bio je profesor gimnazije u Zemunu, a zatim profesor književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio je 4 knjige i preveo 40 dela svetske literature. Bio je izuzetan pedagog i tumač književnih dela i darovit govornik.
Trudio sam se uvek da moji slušaoci ne idu za onim što je moja istina, da traže slušajući moju istinu svoju i da je jednoga dana nađu. Osjećao sam da je potrebna saradnja između njih i mene na taj način što će ponekad da me upitaju nešto na što ne znam da im odgovorim, zašto ću morati da tražim naknadni odgovor, ali to pitanje sami njih uzdizalo je u mojim očima jer su umeli da nađu ono što ja dotle nisam bio našao. Uopšte, nikad nisam studentima preporučivao da idu izgrađeni putevima. Zahtevao sam od njih i na ispitima i u razgovorima običnim da traže svoje puteve i kad ih nađu da njima idu bez obzira šta će ko da misli o njihovim zaključcima i o onome do čega oni dođu kao do svoje istine.
Najistaknutiji savremeni irski vajar Henry Moore rođen je na današnji dan 1898. godine. Moore raskida sa renesansnim idealom lepote i stvara lični skulptorski izraz. U svojim ratnim crtežima iz londonskih podzemnih skloništa dao je potresnu sliku stradanja civilnog stanovništva u Drugom svjetskom ratu. Henry Moore je bio član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Giorgio Vasari, italijanski graditelj i slikar, rođen je 30. jula 1511. Napisao je čuveno delo Le Vite, životi slavnih italijanskih arhitekata, slikara i vajara. Giorgio Vasari se smatra jednim od osnivača istorije umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Butrić.
Oh.
Izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Mozaik vremena. 4. avgust 1975. Na kraju posete američkog predsjednika Geralda Forda, Josip Broz.
Dižemo ovu čašu u dobro zdravlje vaše i lično, sreću vas, gospodine predsjedniče, gospođo Ford i vaše gospodice, za zdravlje vašeg saradnika, za prijateljstvo naroda naše dvije zemlje.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016.
Od ponedeljka 1. avgusta od 15:30.
Olimpijske igre Rio 2016.
Minuta je do 7 časova, u Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 19, u Nišu 19, najtoplije u našoj zemlji je Negotin sa 23 stepena, najhladnije na Kopaoniku gde je 12 stepeni, a kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković. Dobro jutro.
Dobro jutro. Nakon vedrog jutra u Srbiji danas sunčano i toplo, vetar slab severni severozapadni, najviša dnevna temperatura u intervalu 31 do 34 stepena. U Beogradu takođe sunčano i toplo, uz slab severni severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.
Da, kažu meteorolozi da će toplo biti sutra i preko sutra, a onda ponedeljak popodne, pa sve do onako utorka će se širiti ono oblačenje i onda će utorak u celoj zemlji biti promenljivo oblačno, nestabilno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, međutim to će trajati samo taj utorak. Onda od srede opet pretežno sunčano sa temperaturama oko proseka, znači vruće, samo u sredu u planinskim predelima ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Dobro, znači sve u svemu u narednih 7 dana samo utorak oblačan i kišovic i malčice svežije, sve ostalo vruće, ko što i treba da bude u avgustu. E, dobro, kažu putari da ovaj vikend očekuju da bude najfrekventniji što se puteva tiče, graničnih prelaza i naplatnih rampi. Ako ste krenuli, a verovatno jeste, 1. avgust je u ponedeljak i svi će da pokušaju da ukradu još ova dva dana vikenda, što im je onako uz odmor fino se lepi i molim vas, naoružajte se strpljenjem i polako vozite i budite spremni na vrućinu i na gužvu. A kako je stanje na putevima i graničnim prelazima, reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Talas pojačanog saobraćaja u danima vikenda koji nam predstoje može izazvati ponovo duge kolone zadržavanja, kako na pojedinim graničnim prelazima, tako i na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, trenutno se beleže zadržavanje na ulazu u zemlju iz pravca Hrvatske na graničnom prelazu Batrovci, gde vozila čekaju oko 90 minuta, dok se na graničnom prelazu Šid zadržavaju oko sat vremena. Takođe na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Horgoš čeka se oko 90 minuta. Na ostalim graničnim prelazima je takođe pojačan saobraćaj, ali zadržavanja nisu duga, mada podsećamo da je vreme zadržavanja na graničnim prelazima često promenljivo. U satima pojačanog saobraćaja savetujemo da koristite manje opterećene granične prelaze kao što su Kelebija i Bački Breg sa Mađarskom, a samo za putnička vozila otvoreni su Horgoš 2, Bački Vinogradi i Đala u vremenskom intervalu od 7 do 19 časova. Alternativni granični prelazi za Hrvatsku su Šid i Bačka Palanka. Zato ukoliko planirate putovanje, savjetujemo vam da krenete pre ili posle vikenda, a ukoliko je neophodno baš u dane vikenda, onda koristite alternativne putne pravce. Zbog građevinske sezone u kojoj se nalazimo i aktuelnih radova na redovnim intervencijama, vozači moraju biti oprezni, a savjet je i da se dobro informišu pre puta, kako bi izbjegli deonice na kojima su moguće i duže kolone i zadržavanja. Prema informacijama javno preduzeće Putevi Srbije, do 1. oktobra zbog izgradnje robne kuće na autoputu dolazi do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja između naplatne rampe Bubanj Potok i izlaza Tranšped u pravcu ka Nišu. U narednom periodu za saobraćaj će ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom biti zatvorene vozna i zaustavna, a petkom, subotom i nedeljom samo zaustavna saobraćajna traka zbog očekivano pojačanog saobraćaja na ovoj deonici. Za sve koji se upute ka bugarskoj granici, dobro je da znaju da u danima vikenda neće doći do obustave saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja. Prema podacima koje smo dobili iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana dogodilo se 107 saobraćajnih nezgoda, 48 osoba je teže lakše povređeno, a dve osobe su izgubile život. Zbog visokih dnevnih temperatura za duža putovanja koristite rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate, pravite češće pauze u vožnji i konzumirajte više vode. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savete za oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Od lutanja, umoran od sebe, željan malo ljubavi, pomislim na tebe. Kako mogu voleti i zaljubljen biti, zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Kako mogu voleti i zaljubljen biti, zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Davno, a ja samo bolujem,
I još je volim tajno.
Kako mogu voleti i zaljubljen biti?
Zašto ljubav postoji kad se mora kriti?
Kako mogu voleti i zaljubljen biti?
Zašto ljubav postoji kad se mora kriti? Tele, oči moje recite, zašto ste je htele?
Kako mogu voleti i zaljubljen biti?
Zašto ljubav postoji kad se mora kriti?
Kako mogu voleti i zaljubljen biti?
Zašto ljubav postoji kad se mora kriti?
U 7 minuta do 7 časova vreme je da prelistamo i današnju štampu. Naslovna strana Blica: otac tuži opštinu zbog gromobrana, devojčice poginule zbog 1000 evra, elaborat za izgradnju gromobrana plaćen 30.000 dinara, ali je realizacija tog projekta stala jer opština nema para za gromobran koji košta 128.800 dinara. To je bruka, deca bi nam bila živa, kaže Boban Ivanović. Tragedija. Eto, dovoljno reći tragedija. Pitanje na koje mora biti odgovora: čije i gde je countryman? Snežana Divac: podneću krivičnu prijavu i tužiti gospodina Bojana Jovanovića, te ćemo se videti isključivo na sudu, gde može da dovodi svedoke koji tvrde da sam umešan u ovaj zločin. Sećate se sigurno nesreće na Brankovom mostu, gde je poginuo momak, a sumnja se, ne zna se u stvari čiji je countryman. Uhapšen je vinovnik, onaj koji je vozio to countrymana, ali countryman nikad nije nađen. I sada i dalje se spekuliše u javnosti ko bi sve mogao da bude vlasnik, pa eto, u ovom slučaju pominje se Snežana Divac, koja uporno objašnjava da ona nije vlasnik tog countrymana koji je stradao, iako ima svog. Otvaram 17. stranu Blica. Nije baš laka tema za rano jutro, ali jeste nešto na što treba uvek ukazivati pažnju. Kažu, jeziva žrtva nasilja Gordana R., 34 godine stara, po izlasku iz bolnice poručuje neka svi vide kakvi monstrumi postoje. U pitanju je žena koja je žrtva porodičnog nasilja. Tužila je bila muža za zlostavljanje i za fizičko nasilje. Bio je u pritvoru, promenila je iskaz da bi on mogao da izađe iz zatvora na prvi rođendan detetu, a onda je upravo na proslavi prvog rođendana deteta ženu bukvalno osakatio, iskasapio, isekao i ona je završila u bolnici. I tako. Ko je sad tu... Ko je dokle stigo, jako je teško reći, ali da je strašno, strašno je, kaže sada. Promenila sam iskaz da bi ga izvukla iz zatvora zbog rođendana, sada neću, tražit ću zabranu prilaska, živ je, ali je za mene mrtav. Eto, to je velika poruka svim ženama koje trpe porodično nasilje, i muškarcima. Ne treba uvek ograđivati samo na žene, ima i muškaraca koji trpe fizičko zlostavljanje u porodicama u kojima žive, da prosto odatle valja da se sklone, jer nečija psiha je takva kakva i teško da će se promeniti. Prelazim na politiku. Naslovna strana: srpsko-hrvatski odnosi od pomirenja do svađe oko istorije. Samo mesec dana posle susreta na mostu kod Erduta, koji je po srpskom premijeru i hrvatskoj predsednici trebalo da bude istorijski korak, stigli smo do Dačićevih komentara da je Hrvatska patološki opterećena Srbijom i Kovačevih da su iz Srbije potekli planovi za ratove 90-ih. I kako koji dan prolazi, političari uspevaju sa ovakvim izjavama samo da raspale narod, a da ne reše ni jedan problem. I kako bi bilo dobro kad niko od ljudi to ne bi obraćao pažnju. jer i dalje postoje mešovite sredine gde se ljudi slažu i žive normalno i ne vade pištolje i nekako, ajde nek nađu neku novu temu. Nema potrebe više da se to vadi. Prestrojavanje džihadista u Siriji. Nusra front raskinuo veze s Al-Kaidom, ali najavio zbijanje redova džihadističkih frakcija pred padom uporišta sirijske opozicije u istočnom Alepu. Besni rat i dalje u Siriji, mi samo vidimo izbeglice, a jako malo znamo o tome što se dešava na terenu. Dobri su ovakvi analitički članci koji objasne i šta se dešava, ali i jednu perspektivu zašto se dešava. A priča koju izdvajam sa naslovne strane je: nemojte prodavati svoje podatke za jednu kuhinsku krpu. Poenta priče je da ne treba da dajete svoj matični broj da biste dobili izvesne popuste i neke kartice koje vam donose popuste, jer kažu svašta može da se sazna o vama, ne svašta nego bukvalno sve, i od toga kakav vam je tekući račun i koje kredite imate i gde živite i da li ste skoro podigli kredit pa vam je možda neki keš u kući. Tako da sve je ovo, u stvari ceo članak je iniciran onom pričom od pre neki dan kada su pored kontejnera nađeni podaci iz izvesne banke, kažu još uvek ne mogu da saopšte koja je banka, gde su bukvalno u kesama za đubre pored kontejnera bili razbacani lični podaci klijenata te banke. Znači, vodite računa o ličnim podacima, ukazuje stalno Rodoljub Šabić na to, pa eto, valjda ćemo i upamtiti. Večernje novosti, naslovna strana, provokacije Izetbegovića u Pazaru, izjednačio Sandžak i Srpsku, to je sad opet ova priča o raspaljivanju strasti, malo s jedne, malo s druge, malo s treće strane. Zatim gaf predsednika Olimpijskog komiteta Srbije, divac pred Amerikancima, prežalio Srbiju, veličao centra SAD-a Kazinsa, za kojeg je rekao da će ubiti naše košarkaše. I sad divac koji je toliko igrao za reprezentaciju i toliko zna košarku, što se mi ljutimo, pa čovjek Kazin stvarno igra odlično, ko prati zna. No dobro, ajde, vidjet ćemo, možda mi ipak pobedimo Amerikanci. Zatim država planira osnivanje novog tela, agencija preuzima granične prelaze i tragedija u beogradskom naselju Senjak. Jeste, i dobro je da na naslovnoj strani nemamo direktnu žrtvu, na internetu je bila. Za kraj dnevni list Danas, Tači kaže srpske žrtve ne smemo da ignorišemo. Zatim Rašković Ivić, intervju za Danas, koalicija sa SNS je jeftina prodaja. Vlada kadrira u Rikverc, kaže Ivica Dačić, a eksponacija na prednječkoj izložbi necenzurisane laži, premijerova netolerantnost. To je samo naslovna strana Danasa, dnevnog lista Danas. Nemam vremena, za pola minuta su vesti, inače bih vam ja još čitala, verujte, ima svašta da se pročita ovim novinama. Za pola minuta vesti, posle toga budimo decu, a onda naravno nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Republika Srpska i Sandžak ne mogu se porediti. Reakcija je Srbije i Republike Srpske na izjave Bakira Izetbegovića u Novom Pazaru. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da ta izjava, ali i slučaj Orić, pokazuju da je politika bošnjačkih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine usmerena na destabilizaciju regiona. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je Izetbegovićevu politiku nazvao opasnom. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je sve mere zabrane Naseru Oriću, koga je tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo za ratne zločine nad srpskim stanovništvom na području Srebrenice u leto 1992. godine. Suđenje Oriću počelo je u januaru ove godine. Na 75. godišnjicu ustaških zločina koji su počinjeni u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Glini, Srpsko narodno veće i Antifašistička liga Republike Hrvatske odali su pijetet Srbima iz Gline i sela nekadašnjeg Kotora Vrginmost. Komemorativni skup održan je na mestu nekadašnje pravoslavne crkve u kojoj su Ustaše od 24. jula do 8. avgusta 1941. ubile oko 1000 muškaraca iz toga kraja. Više od 40 osoba povređeno je u stampedu koji je usledio posle pucnjeva u centru Prištine, gdje je u toku bio lokalni beer fest, saopštila je kosovska policija. Jedna osoba je povređena vatrenim oružjem, a mnogi su zatražili lekarsku pomoć. Povrede su nastale tokom paničnog bega sa trga u centru Prištine u blizini hotela Grand. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin stiže u jednodnevnu posetu Sloveniji, gdje će učestvovati na ceremoniji povodom obeležavanja 100. godišnjice stradanja ruskih vojnika koji su gradili put na Prevuju u Vršić na Kranjskoj Gori. Slovenački ministar spoljnih poslova Karel Erjavec izjavio je da je poseta predsjednika Putina komemorativnog karaktera, ali da će se verovatno razgovarati i o drugim temama. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države da gledaju svoja posla, posle kritika Zapada prema merama koje je Turska preduzela posle neuspelog puča. Do sada je više od 66.000 zaposlenih u javnom sektoru otpušteno ili smenjeno zbog navodne povezanosti sa Gulenovim pokretom. U Sarajevu je održana skup podrške turskoj vladi i narodu, kao i predsjedniku Erdoganu, javljaju mediji Bosne i Hercegovine. Nekoliko stotina učesnika okupilo se na Baštaši, gdje se tokom noći, putem videolinka, učesnicima skupa iz Turske obratio predsjednik Erdogan. Stotinjak migranata, koji su od nedelje štrajkovali glađu u blizini graničnog prolaza Horgoš, prekinuli su protest. Sa predstavnicima Komesarijata za izbjeglice dogovoreno je da grupa od 70 do 80 migranata bude smeštena u prihvatnom centru u Banji Koviljači. Novak Đoković pobedio je sa 7-6-6-4 Čeha Tomaša Berdiha i plasirao se u polufinale Rogers Cupa u Torontu. Đoković će za prolaz u finale igrati protiv Gaela Monfisa, koji je sa 2-0 savladao Miloša Raonića. Meč je na programu noćas oko 2 sata. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Francusku sa 105-88 u prvoj utakmici pred olimpijskog turnira u argentinskom gradu Kordobi. Srpski košarkaši u nedjelju od 2 sata ujutro igraju protiv domaćina Argentine. U Srbiji je sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna do 2 do 34 stepena, u glavnom gradu 32. Čuli ste vesti.
Modovanje. No, nemam šta da obučem. M-O-D-S-I. Modsi. Moderno, cool, popularno. Samo su neke od reči koje opisuju ovu subkulturu koja se formirala u Londonu nešto nakon Drugog svjetskog rata.
I am a very stylish girl.
Ova buntovna omladina bila je iznurena striktnim moralom, pravilima i načinima na koje se od njih očekivalo da se ponašaju. How do I look? Pretty good. Zbog ekonomskog prosperiteta engleske države nakon rata, mladi nisu bili obavezni da novcem koji zarade pomažu svoje porodice, stoga su lični dohodak ulagali u skupa odela i italijanske skutere, a cenili su lančarenje i izlaske više nego rad. Trošili bi svaki zarađeni peni na šivena odela, tanke kravate, cipele i košulje. Na njihov izgled su veoma uticale francuske, italijanske, TV i filmske zvezde.
Zaista mi je drago što ćete mi biti saputnik.
I sputnik ako treba. Ja postajem vaš satelit i lajk.
Hvala. Veoma ste ljubazni.
Slušaj, ljubavi moda, zovu nas sada, na svoj vedri karneval.
Uživali su aktivan socijalni život, okupljali su se u kafićima koji bi radili do duboko u noć i plesali uz jazz, blues i R&B muziku.
To je sve što volim ja, i zato...
A šta ja da obučem?
Muški moci su ponekad čak koristili eyeliner, senke za oči ili karmin.
Ja nemam ništa da obučem.
A ženski su imali kratke kose, nosili muške pantalone ili vrlo kratke suknje i malo šminke.
Ja neću ništa da jedem. Ja moram da oslabim 250 grama. Hoću da budem mačka. Mačka.
Ovaj stil odevanja su čak prihvatile poznate manekinke tog vremena, pa se tako ovaj stil ubrzo i proširio i postao mainstream.
Pusti, pusti modu!
Video se očigledan pad popularnosti moda negde oko 1966. godine, kada su kao subkultura postali toliko popularni i mainstream da se to kosilo sa njihovim uverenjima.
Gledaš mi kao ručica i srca, opegana noću, opegana dan. Cipele se, bluzice, kompletići se širi.
Za njih tolika popularnost nije bila dovoljno cool. Tako da se veliki broj moca krajem 60. i početkom 70. godina pridružio rock ili hippie sceni. Tekst Vladislava Joldžić.
Thank you.
7 je časova i 12 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Ako ste pošli na vaš zasluženi odmor, naoružajte se strpljenjem. Putari najavljuju velike gužve ovog vikenda i na putevima i na graničnim prelazima i na naplatnim rampama. Meteorolozi najavljuju vrućinu, tako da jedino što možemo da vam kažemo je da vozite polako i da budete strpljivi i da, osim što ćete piti puno vode i odmarati se na vreme, izbegnete najtopliji deo dana ako nemate klimu u kolima, a i sa klimom kad upeče sunce kroz ona stakla uopšte nije lako voziti. Dobro, vreme je da najavimo sada i drugi sat našeg jutarnjeg programa, ali pre toga ću vam reći ko je sa vama sa ove strane aparat. Za miks pultom je Žarko Bovan, muzička urednica je Radmila Dujaković, producent Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović. Imamo interesantne priče u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa. Naš Relja Trajković istraživao je imali nade da se ukine uredba o registraciji vozila po kubikaži, jer ispada da su oni prastari automobili jake kubikaže mnogo skuplje za registraciju nego novi i skupi automobili jer imaju manju kubikažu i čućemo to naravno u priči Relje Trajkovića. Ozren Rašić je proveo juče vreme sa učesnicima omladinskog letnjeg kursa koji je pohađalo 25 studenata iz evropskih zemalja i 15 naših studenata, pa ćemo čuti i njihove utiske. A pred kraj sata idemo u Rusiju, u grad Alabin, i tamo se danas svečano se otvaraju druge međunarodne armijske igre, a pričat ćemo sa pukovnikom Draganom Bojićem koji predvodi naše vojnike, naše ekipe, pa ćemo čuti u kojim disciplinama ćemo učestvovati i uopšte kako to sve funkcioniše. Kažu, to su onako olimpijske vojne igre, slobodno mogu tako da budu nazvane. Eto, toliko u uvodu. Aha, pa kako toliko, nisam vam rekla temperature. Tako, bez temperatura da otvorimo sat. U Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22, u Kragujevcu 19, u Nišu 20, najhladnije je na Kopaoniku gde je 12, najtoplije u Negotinu gde je 25. Ono što na što treba da obratite pažnju je da je u najvećem delu naše zemlje relativna vlažnost vazduha između 94 i 100%. Znači, u Beogradu je vlažnost 88, u Novom Sadu 88, u Nišu 83, to je što se gradova tiče, Požega, evo ja sad čitam 100, Kragujevac, Veliko Gradište, Zlatibor, Požega, Kopaonik, Zaječar i veći deo zemlje ima tu jako visoku vlažnost vazduha, tako da može da prouzrukuje i zdravstvene probleme ili tegobu, prosto da se mnogo teže podnosi ova vrućina. Eto, na to vam skrećemo pažnju, malo muzike, a onda idemo u Niš.
Devojačko, ko dušo moja. Čiji mirišu nedra tvoja. Ili dunjo dušom devojačom.
7:19 je zajedničkim druženjem u Nišu sinoć je završen omladinski letnji kurs koji je u proteklih 10 dana pohađalo 25 studenata iz evropskih zemalja i 15 naših studenata. Pored upoznavanja s istorijskim, prirodnim i kulturnim sadržajima Niša i okoline, studenti su pohađali i radionice na kojima su imali mogućnost da dođu do neophodnog znanja za izradu Android aplikacija. Letnji akademski kurs organizovalo je Udruženje studenata tehnike Evrope BEST, kancelarija u Nišu. Sa nekim od učesnika ovog kursa pred njihov odlazak iz Niša razgovarao je naš Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo, razgovarat ćemo na njihovom jeziku, a u prevodu će mi pomoći ko?
Dušan Bošković.
Dušane, evo da se najpre obratimo ovoj mladoj dami. Kako je bilo u učenju Android aplikacije?
The studies were sustained by three different teachers.
Bili su podeljeni u grupe, gde su imali zadatak da naprave kao svoje igrice. I naravno, tu su bili profesori da im pomognu. Imali smo tri profesora različita koji su sve to odradili.
Help us to finish in time.
Kako se zove i iz koje zemlje?
My name is Lorena Nikifor and I come from Romania. I'm your neighbor.
Njeno ime je Lorena Nikifor i dolazi iz Rumunije.
Da predstavimo i ovog momka.
My name is Denis Uzergičić.
Njegovo ime je Denis Uzergičić.
Odakle Denis?
I come from Austria, from Vienna.
Dolazi iz Austrije, iz Beča.
Kako je u Nišu? Kako je bilo na ovom letnjem kursu?
Bilo mu je predivno, nauči dosta o našoj kulturi. I samom prvenjenju.
The culture just amazed me.
Imali lepih devojaka?
Too much for me.
Previše njih.
Ali će se ponovo vratiti u Niš?
Yeah, why not? I mean,
da, vratit će se, upoznat puno prijatelja, tako da ima razlog zašto da se vrati.
And I'd like to see them again.
Evo i sljedećeg momka pred našim mikrofonom, da čujemo i njegovo ime i odakle dolazi.
Hello, my name is Radim Janda, I came from Prague, that's in Czech Republic.
Njegovo ime je Radim Janda.
Dolazi iz Češke?
Yeah, iz Češke Republike.
Ste prvi put u Srbiji? Prvi put u Nišu?
Yeah, it's my first time in Niš and Serbia.
Da, ovo je njegov prvi put u Srbiji. Sviđamo se dosta vreme jer je toplo, tako da sve je zadovoljno.
But I like everything, so much things to do.
A šta kažete o ovakvim kursima koje BEST organizuje? Verujem da to odgovara mladim ljudima.
Yeah, I think it's very good.
Da, on misli da je to sjajna prilika za mlade ljude proputuju, da upoznaju nove kulture, da upoznaju nove prijatelje.
It's awesome, I would recommend it to anyone.
Kakva je hrana u Nišu, u Srbiji?
Yeah, very good, I like čevapčići and gurmani. Manska pljeskavica, that's one of the best thing I ever had.
Da, mnogo se sviđa ćevapčići i pljeskavica.
Kad je naučio kako se zove.
Da, očigledno.
Da pozdravimo i ovu plavu devojku sa plavim očima.
My name is Ira, I'm from Ukraine.
Jedno ime je Ira i dolazi iz Ukraine.
Kako je u Srbiji, kako je u Nišu, kako je bilo na ovom kursu?
It was really, really awesome. I've met a lot of...
Da, oduševljena je ljudima ovde u Nišu, veoma su druželjubivi, žele da se druže, sviđaju se kako je takođe u Srbiji i vreme i generalno kultura.
It's just small and cozy town, I like it.
Je te neki od momaka u Nišu već zapao za oko?
Sure.
Da, kaže da. Kaže da. Hvala vam što ste pričali za Radio Beograd. Srećan vam put do vaših domova i opet se vratite u Niš.
Ćao.
Evo, ovako su nas pozdravili mladi iz evropskih zemalja koji su proteklih dana boravili u Nišu u okviru letnjeg akademskog kursa organizacije BES. A sad za kraj da čujemo i Ana Mariju Petrović, organizatora ovog letnjeg kursa iz organizacije BEST. Ana Marija, koliko je mladih bilo u Nišu i koliko dana?
Bilo je mladih iz Evrope u broju 30, a naših studenta je bilo 15. Trajalo je 8 dana.
Šta su oni radili? Nije samo bilo zabave, nije samo bilo šetnje kroz grad. Učilo se?
Učilo se dosta. Imali su tih 8 dana svakog dana po neko predavanje. Radili su Android programiranju. Svako od njih je napravio platformu za svoju neku igricu koju on zaželeo kada je stigao u Niš.
Šta dalje?
Ništa, čekamo sledeće leto i nove studente.
Hvala lepo, Ana Marija Petrović je govorila za naš program.
Hvala vama puno.
Prijatno, evo toliko iz Niša. To je ta priča o studentskom letnjem akademskom kursu koju je organizovala organizacija BEST.
Hey.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Jauris i El Fanning u drami sa primesama horora. Demona pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 4. augusta. Distribucija Megacom Film.
Novo. Koga znaći?
Sve je lažo nama. U ovih godina to ti imaš tačan plan. Da me pokvari šta treba mi neko jači od mene. Moje ironija.
U prodaju. PGP RKS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. TGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo s nama.
Zdraži deo, zna, moja ljubav si ti.
U prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
7:31.
Vesti jutra.
Republika Srpska i Novi Pazar ne mogu se porediti. Reakcija je Srbije i Republike Srpske na izjave Bakira Izetbegovića. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da Izetbegovićeva izjava, ali i slučaj Orić, pokazuju da je politika bošnjačkih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine usmerena na destabilizaciju regiona. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je Izetbegovićevu politiku nazvao opasnom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je protestnu notu ambasadoru Bosne i Hercegovine u Beogradu zbog videosnimka na kojem dve neidentifikovane naoružane osobe spaljuju dve državne zastave Republike Srbije. Na 75. godišnjicu ustaških zločina počinjenih u pravoslavnoj crkvi u Glini, Srpsko narodno veće i Antifašistička liga Hrvatske odali su počast stradanim Srbima. Više od 40 osoba povređene u stampedu koji je usledio posle pucnjave u centru Prištine, saopštila je kosovska policija. Pucnjava se čula tokom lokalnog festivala Beer Fest. Jedna osoba je povređena vatrenim oružjem, ostali su u panici počeli da beže. Mnogi su zatražili lekarsku pomoć. Organizatori festivala piva u Prištini kažu da je reč o malom incidentu između dvoje mladih ljudi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države da gledaju svoja posla posle kritika Zapada prema merama koje je Turska preduzela protiv pučista. Sud u Istanbulu je odredio pritvor za 17 turskih novinara. Oni su optuženi za pripadnost terorističkoj grupi i zbog veza sa imamom Fethullahom Gulenom. Dve osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na Ibarskoj magistrali u blizini groblja Orlovača. U direktnom sudaru dva automobila povređene su još dve osobe, od kojih jedna teško. Lekari u urgentnom centru bore se za njen život.
Sport. Pobedom nad Tomašom Berdihom 2-0 po setovima 7-6-6-4 Novak Đoković se plasirao u polufinale Mastersa u Torontu. Protivnik će mu biti Gael Monfils. Meč je na programu noćas oko 2 sata. Na pripremnom turniru za olimpijske igre košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Kordobi u Argentini selekciju Francuske sa ubedljivih 105-88. Srbija danas igra protiv Argentine, a sutra će se sastati sa Hrvatskom. Vreme danas sunčano i toplo uz slab severni i severozapadni vetar. Najviša temperatura 34 stepene. Prvo da vam kažem da putevi Srbije apeluju na maksimalan oprez i strpljenje vozača s obzirom da nas, kako se navodi u saopštenju, očekuje najfrekventniji vikend u godini. Uprkos neprestanom radu svih naplatnih kućica, angažovanju svih zaposlenih, ručnom deljenju kartica, ovog vikenda se očekuje veći gužve na naplatnim rampama. Navodi se u saopštenju puteva Srbije. Veliki broj turista, pre svega iz zapadne Evrope, Turske i drugih država, odlučili su da za tranzit, odlasku i povratku sa turističkih destinacija, pre svega u Grčku i iz Grčke, koriste našu državu i puteve. To znači da nam je super saobraćaj, niske cene, putarine i bezbednost, ali čak i sa rekordnim brojem vozila na srpskim putevima, vreme čekanja na naplatnoj rampi Bubanj Potok je duplo kraći. Prosjetnih 45 minuta, dok se s elektronskom naplatom prolazi za manje od 10 minuta. Poenta jeste saopštenja dobro, gužve, pakleni vikend, kako najavljuju svi, 45 minuta na Bubanj Potoku. Za jedno sat vremena znaćemo kakva je situacija na Najsu. Rano jutros nije bilo gužve, Tako da, eto, da se nadamo da će makar, ne treba da je bude, naravno, svi će putovati, ali da ne bude prevelikog zadržavanja, jer ako vas sačeka na najsupa na granici, stvarno čovjek izgubi strpljenje, ali zato apelujemo i sve snage da vozite oprezno. Nije lako voziti strpljivo i oprezno, naročito kada je vrućina, a tu vrućinu meteorolozi najavljuju za danas. Trenutno je u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22, u Kragujevcu 19, u Nišu 20, najtoplije u Negotinu 25, najhladnije na Kopaoniku gde je 12. Skrenula sam već pažnju, ono što otežava vremenske uslove je jako visoka vlažnost vazduha u celoj našoj zemlji i trenutno je Negotin najtopliji sa temperaturom i najniže vlažnost vazduha tamo je 73%. To je najniže, evo, prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tako da, eto, budite oprezni. E, ajde, mi sada pričamo, već smo spomenuli automobile, spomenuli smo vožnju, putovanja. Međutim, ako vozite onaj auto star sa velikom kubikažom, mnogo vas to košta kad dođe do registracije. Ukidanje uredbe o registraciji vozila po kubikaži ponovo je aktualizovano posle višegodišnjeg negodovanja vozača. Poslednjih nekoliko dana polemiše se koliko je uredba o registraciji po kubikaži isplativa i poštena, a u nadležnom ministarstvu kažu da razmišljaju o izmenama. Stav javnosti je da je aktuelni sistem nepravedan prema vlasnicima starih automobila velikih kubikaža, koji registraciju plaćaju mnogo više nego vlasnici novijih automobila sa modernim turbomotorima malih zapremina, ali velike snage. U proteklom periodu česte su bile i zloupotrebe, pa su vozači automobile sa zapreminom većom od 2 litra neretko registrovali na osobe sa invaliditetom. Opširnije o svemu ovome u prilogu Relje Trajković.
Trenutna situacija prilično je apsurdna. Za novi luksuzni Mercedes, koji je ispod čuvene granice od 2000 kubika i košta gotovo 60.000 evra, plaća se porez od oko 10.500 dinara, dok vlasnik 15 godina starog Volkswagena veće kubikaže vrednosti oko 3.000 evra plaća i do 6 puta veći porez. Mladen Alvirović, novina revije Sat Plus, za naš program navodi kako bi taj problem mogao da se reši.
Jedan koji je najlakši, da se naprosto promene propisi, da se kaže da su iznosi po kojima se plaća porez sada promenjeni, da su smanjeni, odnosno da se napravi drugačija skala. Drugi način jeste da se promeni isto iznos, odnosno skala, ali da se zapravo promeni odbici na osnovu starosti vozila. I postoji treći način koji je normalan u mnogim zemljama, mada zahteva mnogo više izmena propisa, da se obračun poreza ne obavlja na osnovu zapremine motora, nego na osnovu kataloške vrednosti automobila.
Zbog velikih izdataka, pojedinci su svoja vozila registrovali na osobe sa invaliditetom. Ministar Aleksandar Vulin kaže da je to greška države.
Mi to možemo da sprečimo. Kada ima sličnih zloupotreba kad je u pitanju isplata penzija ili dečijeg dodatka. Pa nismo ukinuli dečiji dodatak ni isplatu penzija. Nećemo ukinuti sigurno ni ovo pravo, ali svakako da to treba bolje kontrolisati. To je u nadležnosti Ministarstva finansija, Ministarstva rada, odnosno samo Centar za socijalni rad izdaju potvrdu da imate telesno oštećenje preko 60% i da shodno tome možete da dobijete odgovarajući popust. Preko toga nije više naša nadležnost.
Osobe sa invaliditetom imaju popust ili su prilikom registracije oslobođene poreza na upotrebu vozila, PDV-a, carine, putarine i obaveznog osiguranja. Potpredsednik Nacionalne asocijacije osoba sa invaliditetom Mihajlo Pajević kaže da bi dodatna kontrola izdatih potvrda mogla da reši problem.
Davanjem one potvrde u Republičkom fondu penzijskog ili vojnog osiguranja dobija se podatak da neko hoće da uveze automobil ili da hoće da ga registruje. Ta potvrda bi sad trebala biti dalje podložna programa, da li je na tu osobu registrovana vozila, nije, da li je dato oglašenje, nije dato oglašenje.
Ovaj porez na luksuz uveden je 2009. godine pod izgovorom svetske ekonomske krize, a ukidanje nepopularne uredbe prvi put je razmatrano 2011. Dodatni porez na luksuzne i sportske automobile u većini zemalja rešen je ekološkom taksom, jer automobili sa snažnim motorima, bez obzira na godište, ne mogu da imaju malu emisiju štetnih gasova.
Thank you.
7:46, ako ste pošli prema graničnom prelazu Batrovci, očekujte čekanje od oko 90 minuta, kažu noćas se satima čekalo na ovom graničnom prelazu prema Hrvatskoj i na ulazu u našu zemlju, ali sada se to vreme smanjilo, znači oko 90 minuta je čekanje, 5 kolona je otvoreno, međutim velika je navala i kao što rekao smo putari očekuju da će tako biti celog vikenda, pa strpljivo i polako. Programu Radio Beograda sada idemo u Rusiju, tačnije u Alabin, u kome će se, ali ne samo i u tom gradu, održati druge međunarodne armijske igre. Na ovim, možemo slobodno da ih nazovemo vojnim olimpijskim igrama, učestvuju 23 države, među kojima i predstavnici Vojske Srbije. Na telefonskoj vezi je pukovnik Dragan Bojić. Gospodine pukovniče, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima. Širom Srbije, a možemo reći Evrope i sveta.
U kojim disciplinama će učestvovati naši vojnici?
Od 23 discipline koliko se ove godine realizuje na teritoriji Ruske Federacije i Republike Kazahstana, Republika Srbija učestvuje u 3 discipline. I to tenkisti učestvuju tradicionalno na tenkovskom biatlonu, inženjerci, odnosno pontoniri na takmičenju otvorena voda, i protiv avionci na takmičenju čisto nebo.
Koliko imamo mi predstavnika u tim ekipama i kada će se održati ta takmičenja? Kako to funkcioniše? Nekoliko dana ili u jednom danu?
Takmičenja počinju od sutra, danas je svečano otvaranje i produžavaju se, odnosno traju sve do 13. augusta. Ukupno predstavnika Republike Srbije, odnosno Vojske Srbije na teritoriji Ruske Federacije na ova tri takmičenja je 130, na čelu sa mnom.
E dobro, možete li sad da nam objasnite kako izgleda to takmičenje u tenkovskom bijatlonu i naročito tu otvorenu vodu, koliko sam pročitala, to je vrlo zahtevna disciplina.
Takmičenje tenkovski bijatlon je, za, da kažemo, tradicionalno već treću godinu za redom učestvujemo. Počinje sa individualnim trkama, znači svaka posada posebno savlađuje prepreke i realizuje vatrene zadatke. Ove godine mnogo više vatrenih zadataka nego prošle godine, ali možemo reći slobodno na naš zahtjev, jer smo prošle godine vidjeli da pojedine ekipe i ne pogode ni jedan cilj, a da se plasiraju u polufinale. Tako da je ove godine takmičenje dosta složenije na naš zahtjev i nadamo se da će biti mnogo, da kažemo, pravednije. Što se tiče otvorene vode, to je takmičenje gdje učestvuje jedna pontonijska četa, 95 ljudi, dosta složeno, rešava se 7 različitih zadataka, od prevoženja povređenog i obolelog sa jedne na drugu stranu reke, pružanja pomoći, traženja mina u minskom polju, njihovo otkrivanja, uništavanja, do onoga zašto su pontoniri namenjeni, savlađivanja vodenih prepreka, prevoženja tehnike, ljudstva sa jedne na drugu obalu i rješavanja zadataka za ono zašto su jedinice namenjene.
Vrlo, vrlo ozbiljni i zahtjevni zadaci, vi se tu susrećete sa velikim vojnim silama. Nema NATO predstavnika iz NATO pakta, ali ima svih ostalih velikih vojnih sila. Imate li priliku da razmenite iskustva, da vidite kako oni funkcionišu, šta oni znaju, šta bi mi novo mogli da naučimo, ali oni od nas nešto da nauče?
U svakom slučaju može se mnogo toga naučiti, ako samo kažem da se ovdje nalaze zemlje poput Kine i Indije, koje su naj, da kažemo, brojnije po broju stanovnika, ali isto tako i najbrojnije po broju oružanih snaga, veličini oružanih snaga, da je tu jedna Rusija, onda o tome mnogo govori o ozbiljnosti, odnosno o jačini tih ekipa. Po informacijama koje su do sada bile dostupne, pored ekipa koje su učestvovale prošle godine, ove godine učestvuje i jedna ekipa iz NATO pakta, to je Grčka, koja se nalazi na takmičenju, snajperska linija koja se realizuje u Republici Kazahstan. Tako da ove godine ima i predstavnika NATO pakta.
E dobro, sad još samo da se osvrnemo na uspjeh od prošle godine, pa da vam poželim sreću. Kad kažete jedna Kina i jedna Rusija, onda još bolje zvuči kada smo mi bili treći posle Rusije i Kine u tenkovskom biatlonu. Hoćemo li moći da ponovimo taj uspjeh i ove godine?
Ove godine će to biti mnogo teže, s obzirom da je na tenkovskom biatlonu prijavljeno 6 ekipa više, da je među tih 6 ekipa 2 ekipe koje su 2014. godine zauzele visok plasman, odnosno drugo i 6. mjesto, tako da je konkurencija mnogo jača nego prošle godine, ali naša ekipa je pripremljena. Mi se nadamo da ćemo imati sreće da uđemo u polufinale, a u polufinalu, što kaže, uz naše znanje, osposobljenost i malo sreće, čak i da doguramo do finala.
Hvala vam na ovom razgovoru, želimo vam puno sreće na ovoj, evo da kažemo, vojnoj olimpijadi.
Hvala vama, veliki pozdrav još jednom za vas i sve slušaoce širom Srbije.
Hvala još jednom, bio je ovo pukovnik Dragan Bojić, koji se nalazi sa predstavnicima naše vojske u gradu Alabinu u Rusiji, gde se od danas održavaju druge međunarodne armijske igre.
Thank you. Slušate prvi program Radio Beograda. Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Republika Srpska i Novi Pazar ne mogu se porediti reakcije Srbije i Republike Srpske na izjave Bakira Izetbegovića. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da Izetbegovićeva izjava, ali i slučaj Orić, pokazuju da je politika bošnjačkih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine usmerena na destabilizaciju regiona. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je Izetbegovićevu politiku nazvao opasnom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je protestnu notu ambasadoru Bosne i Hercegovine u Beogradu zbog video snimka na kojem dve neidentifikovane naoružane osobe spaljuju dve državne zastave Republike Srbije. Na 75. godišnjicu ustaških zločina koji su počinjeni u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Glini, Srpsko narodno veće i Antifašistička liga Republike Hrvatske odali su poštu Srbima iz Gline i sela nekadašnjeg Kotara Vrgin most. Komemorativni skup održan je na mestu nekadašnje pravoslavne crkve u kojoj su ustaše od 24. jula do 8. augusta 1941. ubile oko 1000 muškaraca iz tog kraja. Više od 40 osoba povređeno je u stampedu koji je usledio posle pucnjave u centru Prištine, saopštila je kosovska policija. Pucnjava se čula tokom lokalnog festivala Beer Fest. Jedna osoba je povređena vatrenim oružjem, ostali su u panici počeli da beže. Mnogi su zatražili lekarsku pomoć. Organizatori festivala Pivo u Prištini kažu da je reč o malom incidentu između dvoje mladih ljudi. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je Evropsku uniju i Sjedinjene Države da gledaju svoja posla, posle kritika Zapada prema merama koje je Turska preduzela protiv pučista. Sud u Istanbulu je odredio pritvor za 17 turskih novinara. Oni su optuženi za pripadnost terorističkoj grupi i zbog veza sa imamom Fethullahom Gulenom. Dve osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na Ibarskoj magistrali u blizini groblja Orlovač. U direktnom sudaru dva automobila povređene su još dve osobe, od kojih jedna teško. Lekari u urgentnom centru bore se za njen život. Saobraćaj na tom delu puta je usporen i vozila se naizmenično propuštaju. Ovoga jutra ima zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Na Batrovcima i Horgošu se čeka od sat i po do dva na ulazu Srbiju. Nešto manje se čeka na izlazu iz Srbije na prelazu Gradina, 50 minuta. Na Preševu na izlazi Srbije se čeka 15 minuta. Na naplatnim rampama nema dužih zadržavanja. Pobedom na Tomašom Berdihom 2-0, posetujemo 7-6-6-4, Novak Đoković se plasirao u polufinale Mastersa u Torontu. Protivnik će mu biti Gael Monfils, meč je na programu noćas oko 2 sata. Na pripremnom turniru za olimpijske igre, košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Kordobi u Argentini selekciju Francuske sa ubedljivih 105-88. Srbija danas igra protiv Argentine, a sutra će se sastati sa Hrvatskom. Vreme danas sunčano i toplo, slab severni i severozapadni vetar, najviša temperatura 34 stepena. Čuli ste vesti, urednica Gordana Eror, čitao Žarko Obračević.
Da li tako nešto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiša.
Negde tu, iza duge, gde ljubav ja. Negde postoji zemlja, o kojoj sanjam ja.
Časova i 8 minuta, dobro jutro, još jednom prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo još, ajde izračunam, još 52 minuta. Za miks pultom je Žarko Bovan, muzička urednica je Radmila Dujaković, producent je Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović. Da vidimo kakvi su nam najnoviji vremenski podaci. Merenja u 8 sati kažu da je u Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu 23, u Kragujevcu 22, u Nišu 22, najhladnije na Kopaoniku gde je 14, najtoplije u Negotinu gde je 26, Pirot nemam ovde na spisku republičkog, na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali računam Vranje, Dimitrovgrad, Zaječar, 19-21 stepen, tako da eto, otprilike su to temperature. Vlažnost vazduha i dalje jako visoka u celoj zemlji, pritisak isto poprilično visok, sve u svemu uopšte nisu zgodni ovi vremenski podaci, nema opuštanja, morate da vodite računa i o odevanju i o zdravstvenom stanju, i biometeorološka prognoza onako nije baš najbolja, pa moramo da se prilagodimo, nemamo kud. Vreme lepo do ponedeljka uveče, i to ne lepo nego prelepo, od 32 do 36 stepeni u nedelju i ponedeljak. E onda u ponedeljak uveče kreće na oblačenje koje će se do utorka proširiti na celu zemlju i to će trajati samo jedan dan. Onda od srede opet vrućine i tako kako bi trebalo da bude kada je početak avgusta. Mi u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa govorimo o Svetskom danu borbe protiv trgovine ljudima i uključit ćemo u program Katarinu Ivanović iz nevladine organizacije Astra, koja se direktno bavi tim sprečavanjem trgovine ljudima i decom, pa ćemo čuti kakva je trenutna situacija, a sigurno nije dobra s obzirom i na migrante koje onda mnogi zloupotrebljavaju i uvlače u taj proces trgovine i praktično roblja, iako je 21. vek. Pričamo i o projekciji filma koji će biti večeras prikazan u Skadarskoj ulici u Beogradu, Cinema Komunisto. Vesna Nađ iz Turističke organizacije Beograda će nam se uključiti u program, pa ćemo čuti kako je to sve zamišljeno i najavit će još neke lepe događaje za naredne dane u glavnom gradu. I pred kraj sata uključit ćemo u program Automoto Savez, zatim naplatnu rampu Nice, poslovođu naplatne rampe Nice ili ti šefa smene, i dobit ćemo još informacija kakva je situacija na putevima i na graničnim prelazima, tako da ćemo vam dati punu informaciju, a ako ste pošli da znate šta vas na putu čeka. 8 je časova i 11 minuta. Dobro jutro.
Teško može nazvati život, a znam sigurno da nije mi smrt. Kome te zatvorenu stakleni kaver u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije mi rad. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi mi zrak. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Kome sve zatvorenu stakleni kave u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom,
znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a gladan znoj mi klizi mi zrak. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a glavan znoj mi krizi mi zrak. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Mi na nebu, mi na zemlji. 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 Mi na nebu, mi na zemlji.
Časova i 15 minuta, rekao smo da meteorolozi najavljuju vreo dan, lepo vreme, neće biti padavina, pa ako večeras niste sigurni kako da provedete vreme, a vi polako, ako živite u Beogradu ili ste u Beogradu, prošetajte do Skadarske ulice, večeras će biti tamo organizovan otvoreni bioskop, a film koji će biti prikazan je dokumentarac Cinema Komunista u režiji Mile Turajlić. Na telefonskoj vezi nam je Vesna Nađ iz turističke organizacije Beograda. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
E, recite vi nama kada počinje ta projekcija i kako su do sada proticale sve te projekcije na otvorenu?
Pa zato što hteli smo da napravimo još jedan program koji bi u onom donjem delu Skadarije bio malo, nekako svi do pola, pa se počelo vraćati kroz restorane. A mi smo hteli da napravimo još jedan deo kulturnog programa, prosto da bude kao deo onom delu ispred Đure Jakšića. Onda smo se odlučili za taj novo-stari otvoreni bioskop i ceo projekat nazvali Skadarski kinematograf. Dogovorili umeđu vremenu šta nam je sve potrebno od logistike, uspostavili kontakt sa fakultetom filmskih umetnosti i verujte, svi su bili ovako skeptični i tako dalje i tako dalje. Od prve projekcije, znači to kad smo krenuli od pola juna meseca, evo celi juli mesec, svaki put je bilo bukvalno svako mesto zauzeto.
I stajanje sa strane, verovatno.
Znate šta, recimo prošle nedelje bilo isto toplo kao sada, 9 sati je početak predstave, žene sa lepezama, sa kafom, sa osveženjem, limunadom, sede na stolicama, pričaju i već je u pola devet bilo puno, svako mesto je bilo zauzeto i tako mislim da nam je to, i pogotovo ovaj film Cinema Komunista, znamo da je to jedan izuzetno zanimljiv dokumentarni film i njega ne može baš tako svuda da se vidi. On je pre jednog godine i po dana bio prikazivan u gradu i evo sada je kod nas večeras. Ja mislim da će biti dobra posvećenost i u 9 sati bude već jako prijatno u Skadarli u donjem delu, a u 19 časova imamo naš isto tako svakonedeljni program ispred kuće Đure Jakšića. To je program koji počinje u 7, u 19 časova i to je onaj program da imamo par glumaca, Milana Milosavljevića i tako dalje, u ulozi Đure Jakšića, pa tako to je priča sa puno anegdota iz života Skadarli, iz života samog Đure Jakšića, ličnog života, i tako oživljavanje prosto tih dana kada je Skadarlija bila zaista onako top mesto u Beogradu.
Centar bohemskog života i sada je, da, ali ono je ipak imalo neku draž. Svi programi su besplatni, je li tako? Nigde se ne plaća.
Da, svi su programi potpuno, mislim, svi su programi besplatni, bez ikakve najave, bez ikakve, koliko ima mesta za seljenje, ima, ali okolo stoje ljudi, gledaju film, nije nikakav problem, sve je besplatno.
Hvala vam na ovom uključenju i na programima koje organizujete i za turiste i za Beograđane. Bilo je ovo Vesna Nađ iz turističke organizacije Beograda. Eto, odšetajte do Skadarlije, već od 7 imate programe, pa malo poezije, malo anegdota, a onda i film. 8:20 je, dobro jutro.
Thank you.
8:24, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila da je danas svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, iako je 21. vek i u vremenu smo kompjutera i naprednih tehnologija, i dalje govorimo o nečemu što je trebalo da ostane u nekim prošlim vekovima i u davnoj prošlosti, a to je činjenica da neko manipuliše ljudima i bukvalno trguje njima. Nevladina organizacija Astra direktno se bavi trgovinom ljudima, ne da trguje ljudima, nego upravo borbom protiv trgovine ljudima. Na telefonskoj vezi je Katarina Ivanović iz ove organizacije. Katarina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajde da prvo čujemo kakav je presek na terenu. Sigurno da ovaj broj migranata koji prolazi kroz našu zemlju je odličan materijal za one koji žele da trguju ljudima i obećaju im nešto, onda naravno ne ispune, nego ih upletu u mrežu.
Izbeglice i migranti jesu jedna od ranjivih kategorija koja može biti podložna nekom obliku eksploatacije, s tim što smo mi prethodne godine 2015. ali i za ovih 6 meseci 2016. godine imali problem prilikom identifikacije žrtava trgovine ljudima iz ove kategorije. Zato što jednostavno izbeglice su u tranzitnoj zemlji, naša zemlja je tranzitna i ne žele da prijave bilo koji vid eksploatacije, jer na taj način oni moraju da se zadrže kako bi se proces identifikacije, podrške i pomoći obavljao kod nas, a njima to ne ide u prilog. Međutim, mi smo na terenu zapazili da ne postoje dovoljno obučeni, senzitivisani radnici koji su zaposleni u centrima za socijalni rad ili nekim drugim institucijama koje su radile na terenu, kako bi oni prepoznali neki vid eksploatacije i trgovine ljudima i samim tim reagovali u tim slučajima. Tako da je 2015. zabeležen samo jedan slučaj identifikovane žrtve trgovine ljudima iz populacije izbeglica.
E, dobro, to su dobre vesti. Mislim, dobro bi bilo da nije bila ni jedna, ali sreće je da taj broj...
Nismo sigurni da je to u skladu s realnim stanjem.
Da.
Statistika poklapa u stvari sa onim što se dešavalo konkretno na terenu i čemu su i bili izloženi ovi ljudi koji su prolazili kroz našu zemlju.
Da, rekli ste da prosto neće ni da prijave. Kako je situacija kada su građani naše zemlje, upitali, eto je građani koji se tu zatiču, koliko apeli i upozorenja i objašnjenja, eto imate i mobilnu aplikaciju koja pomaže u ovakvim situacijama, koliko uspevate da se borite protiv toga i koliko su ljudi informisani?
Da, što se tiče prevencije i opšte informacija građana koji imaju ovom fenomenu koji postoji u svim zemljama, to se može reći da je na jako niskom nivou, s obzirom da jako mali broj zna konkretno da je ovaj problem prisutan kod nas, da mi godišnje identifikujemo oko 100 žrtava trgovine ljudima, najčešće seksualna eksploatacija, ali da su prisutni i drugi oblici eksploatacije kao što su radna, prinuda na vršenje krivičnih dela, prinudno prosjačenje, prinudna uzaja. I postoji veliki broj predrasuda i stereotipa koji se i dalje vezuju za trgovinu ljudima, kao da su to tamo neke Ukrajinke, Moldavke koje su eksploatisane u našoj zemlji ili da su naše državljanke eksploatisane u drugim zemljama, ali mi moramo biti svjesni činjenice da u posljednjih 10 godina je najzastupljeniji oblik jeste seksualna eksploatacija, njoj su izložene žene i devojčice, ali da su to državljanke naše zemlje i da se trgovina ljudima odvija u granicama naše države. Da je to najčešće internog karaktera. Skoro 90% je ovakav vid trgovine ljudima i moramo uvek i konstantno i Astra i druge organizacije i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima rade na preventivnim aktivnostima kako bi informisali što veći broj građana i kako bi ti građani upravo i mobilnom aplikacijom naučili da prepoznaju rizične situacije i načine na koji da ih izbegnu. Vi ste u najavi spomenuli da se trgovina ljudima dešava sada i u vreme velikog razvoja tehnologije interneta, ali sada se ona upravo i dešava na tim društvenim mrežama, internetu. Oni su kanal komunikacije trgovaca sa svojim potencijalnim žrtvama i putem interneta se najčešće sada u savremenom svetu vrbuju potencijalne žrtve koje mogu završiti u lancu trgovine ljudima. Tako da internet koliko pozitivnih strana ima, toliko i negativnih, i nama je jako bitno da informišemo sve građane da se vrbovanje najčešće vrši putem poslovnih poslovnih ponuda i da najčešće mi razumemo da je veliko siromaštvo i velika nezaposlenost u našoj zemlji, ali da je jako bitno biti oprezan i proveriti svaku poslovnu ponudu, čak i ako dolazi od proverenih osoba i ljudi.
Kada se dogodi da otkrijete, kada ili se sama žrtva prijavi ili se sprovede akcija pa se otkriju ti krijumčari, kakve posledice to ostavlja? Naročito na tu decu, slobodno možemo da kažemo decu, ali i na odrasle osobe.
Da, među žrtvama je najčešće veliki procenat mladih i dece. Prošle godine da bi to bilo oko 60%, što je svakako alarmantno, i posledice trgovine ljudima su jako traumatične po psihičko i fizičko zdravlje jedne osobe, i period refleksije se ostavlja žrtvi trgovine koja izađe iz lanca kako bi se ona pitala da li želi da prihvati pomoć različitih aktera koji učestvuju u njoj. Zatim se kreće sa organizacijom individualnog plana za svaku posebnu žrtvu, za svaki vid eksploatacije, da se vidi koje su najpreče potrebe žrtve kako bi se ona potpuno reintegrisala u društvo i mogla da se vrati u određenim svakodnevnom životu. Naravno, tu sada problem predstavlja i to što žrtva bi trebala da bude uključena u sudski postupak, i ukoliko se odluči na to, to na neki način usporava njen oporavak, jer samim tim ona mora da prepričava traumu koju je doživljavala, što mi u terminologiji nazivamo sekundarna viktimizacija. Ona je primorana da mnogo puta na različitim ročištima prepričava ono što je doživjela i samim tim ona ne može to da ostavi iza sebe. Ali mi smo tu naravno da taj celokupan proces pratimo kroz institucije ukoliko se ona odluči za sudski postupak, da je pomognemo prilikom pronalaska posla. To su najčešće jako slabe osobe i nezaposlene koje bi trebalo osnažiti dodatno da se ponovo povrate, da se reintegrišu u društvo. Zatim psihosocijalna pomoć, medicinska pomoć, pravna pomoć, to je sve ono što Astra pruža besplatno za žrtve trgovine ljudima, i putem našeg SOS telefona nam se najčešće dešava da se javljaju osobe koje su izašle iz lanca trgovine ljudima i kojima je potrebna ovakva vrsta pomoći.
Koje prosto ne mogu da nastave tek tako normalan život. Hvala vam na ovom uključenju. Bilo bi dobro ne pričati samo na dan borbe protiv trgovine ljudima o ovoj temi, nego je redovno ponavljati. Vidimo da je prevencija u stvari najbolja zaštita.
Tako, prevencija i dobra informisanost svih građana o različitim vrstama rizika i o tome šta je fenomen trgovine ljudima je jako bitan kako bi se ta ista trgovina sprečila.
Hvala još jednom. Bila je ovo Katarina Ivanović iz nevladine organizacije Astra. Pričali smo o Svetskom danu borbe protiv trgovine ljudima i o tome kakve posljedice to po žrtve donosi. 8:31.
pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Pravih reči i slova su tako redka, ponekad se klima kliva, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav.
Osme časova i 35 minuta, na graničnom prelazu Patrovci čekanje 90 minuta, Horugoš 120 minuta, na Gradini se čeka 50 minuta, Preševo samo 15 minuta. Malo muzike pa ćemo onda uključiti Auto Moto Savez sa najnovim informacijama o stanju na putevima i graničnim prelazima, a posle ćemo se čuti i sa nadležnima kod naplatne rampe NAIS da čujemo i kakva je tamo situacija.
Opusti se sad.
20 minuta je do 9 časova. Idemo sada u Automoto Savez Srbije da proverimo kako je stanje na putevima i na graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi je Tanja Jovanović. Je li situacija dramatična kao što su putari predviđali za ovaj vikend? Dobro jutro.
Dobro jutro iz operativnog centra Prenosa. Pa nije toliko dramatična, ali talas je pojačanog saobraćaja svakako pred nama, pogotovo zbog ovog vikenda u kome se nalazimo, i naravno opet može izazvati duge kolone zadržavanja kako na pojedinim graničnim prelazima, tako i na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili iz uprave granične policije, trenutno se beleže nešto duže zadržavanja na ulazu u našu zemlju iz pravca Hrvatske na graničnom prelazu Batrovci, gde vozila čekaju oko 90 do 120 minuta, dok se na graničnom prelazu Šid zadržavaju oko sat vremena. Takođe opet na ulazu u zemlju iz pravca Mađarske na graničnom prelazu Horgoš čeka se oko 90 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima takođe pojačan saobraćaj naravno, ali zadržavanja trenutno nisu duga, mada mi uvek podsjećamo da je vreme zadržavanja na istim jako često promenljivo. U satima pojačanog saobraćaja mi svakako savjetujemo da koristite manje opterećene granične prelaze, kao što su Kelebija i Bački Breg sa Mađarskom, a samo za putnička vozila otvoreni su Horgoš 2, Bački Vinogradi i Đala u vremenskom intervalu od 7 do 19 časova, a alternativni za granični prelazi za Hrvatsku su Šid i Bačka Palanka. Zato eto, ukoliko planirate putovanje, mi savjetujemo da krenete pre ili posle vikenda, a ukoliko je neophodno baš u dane vikenda, onda koristite i alternativne putne pravce i alternativne granične prelaze.
Hvala vam puno na ovim informacijama. Bila je ovo Tanja Jovanović koja nam se javila iz Automoto Saveza Srbije, a sad idemo na naplatnu rampu Najs. Na telefonskoj vezi je Dragan Milić, šef ove naplatne rampe. Gospodine Miliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija ovog prepodneva na naplatnoj rampi Najs?
Situacija je takva da je zaista visok intenzitet saobraćaja, dakle veliki broj vozila pristiže prvenstveno u smeru od Beograda ka Nišu, ali do sada zadržavanja su manje od 5 minuta, dakle saobraćaj se odvija nesmetano bez ikakvih zastoja.
Kada očekujete najveći talas putničkih vozila? Da li će to biti danas popodne, noć, sutra ujutru, šta kaže iskustvo?
No, su do sadašnjih iskustava i proteklih godina očekujemo da se saobraćaj dodatno intenzivira u popodnevnim časovima i da naravno kulminacija, odnosno najveći broj vozila sutra u prepodnevnim časovima, odnosno tokom čitavog dana u nedelju. Tako da mi smo spremili naravno povećan broj inkasanata, svi raspoloživi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su neprekidno u funkciji, tako da smo zaista preduzeli sve mere u cilju što kraćeg zadržavanja učesnika u saobraćaju na naplatnim
stanicama. I samo još da vas pitam, ono iskustvo je iz prethodnih godina, koje najduže zadržavanje mogu da očekuju putnici koji ipak naiđu kada bude najveća navala? Koliko otprilike to bude?
Ne očekujemo, ukoliko ne bude nekih vanrednih dešavanja na autoputu u smislu saobraćajnih nezgoda, ne očekujemo duže zadržavanja od 10 minuta.
Od 10 minuta. Hvala vam na ovim informacijama. Bio ovo Dragan Milić, šef naplatne rampe Najs kod Niša. Eto, čuli ste, znači naplatna rampa Najs je 10 minuta, ali evo trenutno 5 minuta. Ono što smo dobili informaciju po vestima je da je Bubanj potok 45 minuta, makar je to bilo negde oko 7:15. Proverit ćemo da li je stigla neka nova informacija. Granični prelaz 90, već u zavisnosti od toga na kom ste, znači računajte da dok uđete u zemlju ili izađete iz zemlje, prolazite kroz zemlju barem 2,5 do 3 sata, u ovom trenutku ćete provesti čekajući ili da platite putarinu ili da pređete granicu. Elem, ono što je sigurno je da vam treba puno strpljenja, iako nemate klimu u kolima, puno rashlađivanja, pokušajte da izbegnete najtopliji deo dana za put. 8:44 je, dobro jutro.
Iznad Beograda,
iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda. Ljuljaju sve planete, sevaju munja ljubavnici nebo plaću. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam, aj ti bi ljubavi, sam nam mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi ko svetu kosi, pa da nas svitla sud iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10 minuta je do 9 časova. Došli smo i do kraja ovog jutarnjeg programa. Informacije ste čuli, spremite se, naoružajte se strpljenjem. Biće danas i vruće i gužve po putevima ako ste pošli na odmor. Ako niste, ako ste negde u miru i tišini doma svoga, onda uživajte i odmarajte se u ovom prvom danu vikenda. Imate još sutra, onda od ponedeljka na posao po vrućini, ali utorak blago osveženje, pa će malo da preseče, da se sve ovo lakše podnese. Sa vama su od 6 jutros bili za miks pultom Žarko Bovan, muzička urednica Radmila Dujaković, producent Vesna Gemović i ja sam Aleksandra Mladenović. Svakako ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijetan dan.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno. Tamna je noć, ljudi uživaju u nadi, da će sve biti bolje, da neće trpnuti u vladi. Čekamo neke malo bolje dane, ameno, zora nikako da stane. Tamna je noć, nima ostalih bojeni, pitamo se Tamna je noć, ne vidi se pred pred okom, završit ćemo svi u mraku užasnom kvokom. Tamna je noć, sve je suviše mračno, vodimo se ko nestali, to je na zlo tačno. I čekamo neke malo bolje dane, o tamne noć, zora nikako da spane. Ja se osjećam umorno.